ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pas arritjes së një marrëveshjeje për Sirinë, presidentet Donald Trump dhe Vladimir Putin sot kanë vlerësuar se ajo do të shpëtojë shumë jetë njerëzve dhe se është shumë e rëndësishme.
Institucioneve të Kosovës u kanë mbetur më pak se 2 muaj që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nëse synojnë të ecin përpara me procesin e liberalizimit të vizave.
Fondi Monetar Ndërkombëtar po e rishikon parashikimin e tij për rritjen ekonomike të Kosovës në vitin 2017, por ende konsideron se modeli i saj ekonomik është i paqëndrueshëm.
Spitalet regionale në gjithë Kosovën ballafaquan me mungesa të mëdha si të stafit të mjekëve, po ashtu edhe të infermierëve, por edhe me mungesë barnash e kushtesh të nevojshme për punë.
Gjatë këtij programi sot e shtunë në 11 nëntor 2017 po ashtu mund të dëgjoni.
Dhuna në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë një epilog konkret gjyqësor.
Janë shtuar tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Serbisë për shkak të siç thuhet mercenarëve serb. Korea Veriore ka kritikuar presidentin amerikan Donald Trump derisa turneun e tij në Azi e ka cilësuar si luftë nxitës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka vlerësuar sot se një marrëveshje e arritur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirinë do të shpëtojë shumë jetë të njerëzve. Nga ana tjetër, presidenti rus tha se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia konsiderojnë se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, nga i cili prej marsit të vitit të 2011 janë vrarë më se 320.000 vet dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Të dy presidentët të sot ndarës janë shprehur edhe për çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, për të cilën në Shtetet e Bashkuara po zhvillohen hetime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se marrëveshja me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirinë do të shpëtojë shumë jetë të njerëzve, pasi të dy liderët u takuan në samitin Azi paqësor, ndërsa presidenti Rusisë Vladimir Putin vlerësoi se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne u pajtuam shumë shpejt, u tha Trump gazetarëve në aeroplanin presidencial Air Force One, derisa largohej nga samiti Bashkëpunimi Ekonomik Azi Paqësor, shkurtimisht APEC, i mbajtur në pushimorën Da Nang në Vietnam, dhe ka shtuar se do t'i shpëtojë numër të madh të njerëzve. Këto komente u bën në lidhur me marrëveshjen e shpallur nga Kremlini e të publikuar në faqen e tij në internet. Ndaras, zoti Putin u tha gazetarve në fund të samitit se deklarata e përbashkët është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe i konfirmon parimet e luftës antiterror. Në deklaratën e përbashkët të dy presidentëve theksohet se Trump dhe Putin janë pajtuar në marginat të samitit APEC se për Sirinë është e nevojshme zgjidhja politike dhe se ata do të vazhdojnë përpjekjet për të luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, shkruan në tekstin e deklaratës së përbashkët. Disa runde të bisedimeve në Gjenevë të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet të qeverisë së Sirisë dhe opozitës, deri tash kanë dështuar ta ndalin luftën civile në Siri, nga e cila prej marsit të vitit të 2011 janë vrarë më se 320.000 vet, ndërsa janë zhvendosur miliona të tjerë. Megjithëse shtëpia bardhë dhe pathënse nuk ishte planifikuar takim zyrtar, Trump dhe Putin po ashtu janë përshëndetur me shtrëngim të duarve gjatë një darke. Ne kemi folur her pas herë gjatë kësaj trojeze të rrumbullakët. Duket se ne kemi ndjenjë shumë të mirë për njëri tjetrin dhe marrëdhënie të mira, duke pasur parasysh se ne nuk e njohim mirë njëri tjetrin, tha Trump dhe ka shtuar se ai dhe Putin i kishin pasur 2 ose 3 shkëmbime shumë të shkurtra të fjalëve. Më herët të Kremlini tha se deklarata për Sirinë ishte koordinuar nga ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mënyrë speciale për takimin në Da Nang. Zoti Trump tha se Putini e ka përsëritur se ai nuk është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar, në të cilat të zoti Trump ishte zgjedhur president. Trump theksoi se raportet e mira me Rusinë janë të rëndësishme. Në fakt do të ishte gjë shumë e madhe, pasi ai realisht mund të na ndihmojë neve me Korenë Veriore. Ne kemi problem të madh me Korenë Veriore dhe Kina po na ndihmon, tha Trump dhe ka parashikuar se nëse Rusia na ndihmon ne, derisa këtë e bën Kina, atëherë ky problem do të zgjidhej shumë më shpejt. Zoti Trump tha se presidenti i Kinës, Xi Jinping, është njeri i mirë, i cili dëshiron të bëjë gjëra të drejta, por ai dëshiron të që Xi të bënte më tepër presion ndaj Koresë Veriore. Pasi vitin e kaluar gjatë fushatës presidenciale amerikane, kishte theksuar se do të ishte pozitive nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia punojnë së bashku në problemet botërore, Trump ka pasur kontakte të kufizuara me Putinin prej së është në shtëpinë e bardhë. Takimi publik i presidentit Trump me Putinin po ashtu e ka kthyer vëmendjen në çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar që ende mbeten nën hetime. Gjatë këtyre hetimeve është akuzuar ish udhëheqësi i fushatës Trump, Paul Manafort, dhe ish zëvendës i tij Rick Gates. Duke folur para gazetarëve në aeroplanin e tij presidencial, Trump tha se Putin i ka thënë atij se ai nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Ai tha se nuk është përzier, tha Trump dhe shtoi se ju vetëm mund të pyesni shumë herë. Ai tha se absolutisht nuk është përzier në zgjedhjet tona. Presidenti Vladimir Putin u ka thënë gazetarëve në Da Nang të Vietnamit se një lidhje e dyshuar ndërmjet të Manafortit dhe Rusisë është fabrikimi kundërshtarëve të Trumpit për ta përdorur atë si armë kundër Trumpit. Raportet të se farefisi Putinit ishte i përfshirë në kontaktet me administratën Trump janë të pavërteta, tha Putin. Ai po ashtu ka theksuar se ka pasur dialog normal me Trumpin dhe e ka përshkruar presidentin amerikan si njëri të civilizuar, mirë të arsimuar dhe të përstatshëm për të biseduar. Lideri rus tha se takimi bilateral me Trumpin nuk ka ndodhur për shkak të çështjeve të planifikuara të dy palëve dhe për shkak të çështjeve të paspecifikuara protokolare. Zoti Putin theksoi se ekziston nevoja për kontakte të mëtejshme Shtetet e Bashkuara Rusia në nivelin e shefave të shteteve dhe zyrtarëve të tyre për të diskutuar për çështjet e ndryshme, përfshirë sigurinë dhe zhvillimin ekonomik.
europaelir.org.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është çështje urgjente për Kosovën, nëse synohet që çështja e liberalizimit të vizave të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian që mbahet në qershor të vitit të ardhshëm, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse humbet ky rast, institucionet e Kosovës duhet të përgatiten që të ballafaqohen me vonesa të reja, nga se Parlamenti Evropian hyn në procesin e zgjedhjeve pas një viti. Kronike Ziadin Gashit.
Institucioneve të Kosovës u kanë mbetur më pak se 2 muaj që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nëse synojnë të ecin përpara me procesin e liberalizimit të vizave. Ky mesazh përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës u është transmetuar javëve të fundit si nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, ashtu edhe nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yi, i cili qëndroi para pak ditësh në Prishtinë. Marr parasysh se në Bruxelles pritet që fokusi të orientohet ka zgjedhjet të ardhshme për Parlamentin Evropian, vonesa të reja në Prishtinë rreth ratifikimit të demarkacionit besohet se do të reflektonin në zvarritje të reja në procesin e liberalizimit të vizave. Për urgjencën e përmbylljes së çështjes së demarkacionit ka folur edhe vetë ministrja e integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila kohë më parë ka qëndruar në Bruxelles. Ajo ka pranuar se zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të interesuar që kjo çështje të mbyllet pa vonesa të reja.
Unë në takimet e mia në Bruxelles, patjetër që kam informuar për zhvillimet e fundit në qeveri, për pjekjet dhe iniciativa që i kanë ndërmuar kryeministrin lidhje me themelimin e komisionit të ri dhe punën që po bën komisioni, por edhe përkundër këtij raportimi prapë është përsëritur që demarkacioni, ratifikimi, demarkacioni mbetet kush-kyç. Një kërkesë ka qenë që të procedohet sa më shpejt, për shkak se pastaj zgjedhjet në Parlamentin Evropian fillojnë.
Nisme e kryeministit Ramush Haradinaj dhe qeverisë së Kosovës që komisioni i ri shtetëror për shënimin e vijës kufitare t'i bëjë matjet e reja për siç thuhet korrigjim në versionit aktual të marrëveshjes me Malin e Zi nuk po mirëpritet nga Bashkimi Evropian. Edhe qeveria e Malit të Zi në anën tjetër është deklaruar se demarkacioni kufirit me Kosovën është çështje mbyllur. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se Kosova në mënyrë të njanshme nuk mund të ndryshojë asgjë në këtë marrëveshje. Ai thotë se institucioneve u mbetet që ta ratifikojnë apo ta anulojnë marrëveshjen.
nëse duhet të ecet përpara ose eventualisht të mbetet në kuptimin e një konflikti të ngrirë, çfarë kanë shumë vende deri më tani.
Vonesat e reja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit do të komplikonin edhe më shumë gjithë procesin, vlerëson deputeti Ilir Deda nga Alternativa. Ai thotë se qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që Bashkimi Evropian shumë shpejt hyn në procesin e zgjedhjeve dhe kjo sipas tij nën kupton se për më pak se 2 muaj Kosova mund ta humbasë hap.
Ne duhet të japim epilog çështjes demarkacionit sa më shpejt në mënyrë që ta mbrim më së largu vendimin e shtetit e Këshillit të BE-s në qershor të vitit 2018 për liberalizim vizave për qytetarët. Në qoftë se ne japim epilog të kënaqshëm për BE-n gjatë muajit janar, atëherë mund të pritet që në qershor Kosova Këshilli i BE-s merr vendim për heqjen e vizave për Kosovën.
Kosova dhe Mali zi kanë nënshkruar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht Partia e Kryeministit aktual të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkohë Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Kosovë thonë se më tepër se 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse, që nga qershori vitit ardhshëm do të shfrytëzojnë kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të jashtme në Kosovë. Si pas tyre, disa nga operatorët e telefonisë në botë tashmë e kanë hapur numeracionin plus 383. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht në Kosovë janë prezente tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilat shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Të gjitha këto kode, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, do të largohen përfundimisht në qershor të vitit të ardhshëm.
Deri më tani zbatimi i kodit telefonik plus 33 është duke jetur sipas dinamikës së paraqitur nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postore, i cili ka përcaktuar obligimet për operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, të cilët janë duke implementuar kodin 33.
Bara kryesore për zbatimin e kodit telefonik të Kosovës shton Gashi është mbi operatorët e telefonisë, pasi që ata duhet të bëjnë ndryshime teknike brenda strukturës së tyre. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar në rregull dhe nuk është hasur ndonjë problem apo kërkesë për shtyrjen eventuale të këtij afati. Në Kosovë janë mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se është shënuar progres në zbatimin e kodit plus 33.
Në shumë operatorë ndërkombëtare kanë implementuar kodin 33, ndër këta operatorë ndërkombëtare lent cekën ato operatorë të mëdhej që po operojnë në shumë shtete të botës, si për shembull Deutsche Telekom, British Telecom, Telekom Italia, AT&T dhe operatorë tjerë, Orange Telecom, pastaj Telefonica e kështu me radhë, të cilët kanë implementuar kodin 33 dhe kanë hapur numeracionin 33 për thirrje drejt Kosovës.
Mungesa e kodit dhe përdorimi i kodeve të shteteve tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës patën treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Gashi thekson se me funksionalizimin e kodit plus 383, Kosova do të ketë përfitime të mëdha ekonomike dhe kostot që janë shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik do të eliminohen.
Në momentin kur të funksionalizohet kodi 33, do të thotë që Kosova nuk do të ketë nevojë të përdorë kodet tjera të shtetit tjera që ka përdorur aktualisht tri kodet tjera, si dhe do të thotë që Kosova përfundimisht do të rrumbullaksoj identitetin e vetë shtetëror në fushën e telefonisë.
Kosova kishte marrë kodin telefonik plus 33 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes së një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët e shëndetësisë në Kosovë kanë thënë se gjendja në spitalet rajonale është alarmante, dhe nëse ato nuk mbështeten nga institucionet përkase, shumë nga ato do të mbyllen për shkak të mungesës së profesionistëve shëndetësor. ushtruesi i detyrës së drejtorit të spitalit në Ferizaj, Bejtush Jaha, thot se ky spital i mbulon afro 250.000 banor dhe në të ka mungesë të theksuar të mjekve dhe të personelit tjetër shëndetësor. Këtë kronik që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonte rregullt në fokus e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Spitalet regionale në gjithë Kosovën ballafaquan me mungesa të mëdha si të stafit të mjekve, po ashtu edhe të infermierëve, por edhe me mungesë barnash e kushtesh të nevojshme për punë. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë këtë javë kemi vizituar spitalin e qytetit të Ferizajit. Bejtush Jaha, ushtrues detyre i drejtorit në spitalin e Ferizajit, ka folur lidhur me kushtet që mbretërojnë në këtë spital, si dhe frekuencën e madhe të pacientëve. Aty vetëm gjatë vitit 2016 kanë frekuentuar rreth 30.000 pacientë dhe janë kryer 1.300 operacione.
Spitali i Përgjithshëm Ferizaj mbulon afër 250.000 banorë, përveç mungesës hapësirës, si prioritet kemi mungesë jashtëzakonisht edhe të stafit, si atij të lartë, po ashtu edhe atij të mesëm. Lënë me potencu mungesën e stafit të lartë, sidomos në raportin e emergjencës.
Mungesa e kushteve bën që rastet që nuk mund të trajtohen aty t'i referojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se rastet si ato neurologjike, kirurgia vaskulare e disa të tjera do duhej të referoheshin nga spitalet rajonale, por ai shton se shpeshherë ndodh që rastet e referuara të jenë të panevojshme dhe kjo si pas ti bën që klinika emergjente në Prishtinë të mbingarkohet.
Ndodhet me vite të radhë sistemi rrimit nga spitalet regionale dhe nga qendrat e mjekësisë familjare është një sistemim i pakontrolluar, përkundërsaj mos shfrytëzimi kapaciteteve mbrenda institucioneve të tyre dhe kjo tek ne ngren një komponent një ngarkohet. Për shërbimin ton, me qenë se ne si shërbime emergjente nga patologjia përgjithshme, 17-20% duhet i përfshim rastet e cilat me rrezik jete.
Sfida më e madhe në spitalet rajonale përfshi edhe atë të Ferizajit, mbetet klinika emergjente. Mjeku specialist i emergjencës në spitalin e Ferizajit, Sefedin Fazliu, thot se janë dy mjek të kësaj fushe që duhet të kujdesen 24 orë në ditë, 7 herë në javë për gjithë pacientët që kërkojnë ndihmë emergjente.
Sa i përket plotësimit safit kemi nevojë, me qenë se jemi vetëm dy mjek të emergjencës që të trajtojmë gjatë tonë javës, po ashtu ta dy mjek balafaqohen edhe me kujdestarit gjatë natës. Pjesën tjetër të kujdestarive zakonisht e mojnë personel i cili vjen nga jashtë ose nga ÇKU-ja ose mjek të emergjencës që punojnë në Mitrovicë ose diku tjetër.
Ndërkaq pacientët e shtrirë për trajtim në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt thonë se kujdesi nuk mungon. Gjevajër Blaku vuan nga diabeti dhe është i shtrirë që 14 ditë në këtë spital. Ai thotë se ka mungesë barnash dhe ato duhet blerë vetë, por që kujdesi është i mirë.
Sot 14 ditë për i banje. Ma mirë jam, që jam honë, ma mirë jam shumë. Pi mjekve, pi motraf, ju filan, ju falemderoj shumë, në kanë këshirë.
Po në të i kjeni vetë?
Po do i kina blie, do i kina blie. Po duhet me blie pa qohë.
Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se spitalet regionale janë në gjendje më se alarmante.
Po ajo që është shumë emergjente, është që neve të bëjmë një planifikim se si do të veprojmë në vitet e ardhme. Për ndryshe, nëse vazhdon kjo politikë lënies së specializimeve dhe punësimit të kuadrave, shumë raporte të marrë Gjakovën, Pejën, po pse jo edhe Ferizajin, edhe vendet tjera do të mbyllen.
Në anën tjetër, ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tashmë ka vizituar shumë spitale regionale dhe ka thënë se është i përkushtuar për të ndihmuar spitalet dhe punonjësit shëndetësor në rritjen e përgjegjësisë në punë, transparencës dhe llogaridhënies dhe se vizitat në spitale kanë për qëllim identifikimin nga afër të problemeve reale që i ka sot shëndetësia në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hetimi i dhunës në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill ende ka mbetur pa një epilog konkret gjyqësor. Prokuroria speciale ankohet për pengesa nga gjyqësori, por ekspertët rikujtojnë se pa zënjen dhe dënimin autorve kryesor apo porositësve të ngjarjes së dhunshme nuk mund të flitet për zbardhjen e rastit. Njëri nga deputetet e sulmuar në kuvend, Ziadin Sela, thotë se në këtë ngjarje të rëndë kanë dorë struktura të larta të pushtetit të kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dhuna në kuvendin e Makedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë një epilog konkret gjyqësor. Deri më tani organet e ndjekjes penale kanë ngritur akuzën ndaj disa pjesëmarrësve për dhunën e ushtruar ndaj deputetëve dhe zyrtarëve të tjerë, ndërsa njëri prej tyre, Pancha Angelov, është dënuar me 4 vjet burg për tërheqjen për flokësh të ministres së mbrojtjes Radmila Shqeçelinska. Nga prokuroria speciale thonë se hetimet për pjesëmarrësit e tjerë në dhunë po ecin ngadalë për shkak të pengesave të ndryshme që po bëhen nga drejtuesit e gjykatave, por shprehen të bindur se askush nuk do të mund të ikë drejtësisë. Ziadin Selen nga partia Alianca për Shqiptarët ishte një nga deputetët në shënjestër të sulmit të protestuozve që kishin pushtuar kuvendin për shkak të zgjedhjes së kryetarit shqiptar të kuvendit, por edhe mos së formimit të qeverisë së rinë nga vëmëroja që si pas tyre ishte fituese e zgjedhjeve. Sela, që kishte posuar më së shumtin nga sulmuesit, thot se pas këtij sulmi qëndrojnë personalitetet e larta të pushtetit të kaluar, të cilët, siç ka thënë, për të mbuluar krimin janë të gatshëm të bëjnë gjithçka.
Realisht nuk ka nevojë shumë për dëshmi, sepse gjithçka ishte aq publike, tendencat ishin aq shumë publike. Nga ana tjetër, edhe porositësit asaj që ndodhi atentatit janë shumë publik. Janë figura politike, kryetar partish, të cilët në përpjeket e tyre për të shpëtuar krimin dhe korrupsionin që kanë bërë ndër vite, janë gatshëm për gjithçka.
Ka deklaruar Ziadin Selan nga Alianca për Shqiptarët. Njohësit e çështjeve juridike thonë se rasti i 27 prillit nuk mund të quhet i zbardhur pa u dënuar porositësit e pushtimit të kuvendit dhe të dhunës së ushtruar mbi deputetët dhe anëtarët e qeverisë që ndodheshin aty.
Ziadin Selan се фалат покренав ме обвинение за кривично дело убийство. За кого? За мускулите?
Лавдерон се кан гритур акуз пър вепрен врасие на расти на Зиадин Селас, пърка пър мускуита по ата та форта че е крюен акти на дунас, ку është групи криминал, ку ян пороситесит, ку është аи че мундосой пуштими на ковендет, ку është роли и полицисо цила нук ндалой протестуосит та футен бренда дhe të rahin për vdekje deputetet. Do të jetë turpshme nëse mendojmë se me këte e kanë byllur këtë rast, thotë Zvonko Davidovic e njohësi çështjeve juridike. Edhe Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, kërkon përgjithësi për organizatorët e gjithasaj çfarë kanë ndodhur në kuvend. Në të kundërtën, sipas tij, përgjithësia do të bie mbi gjyqësorin, edhe ashtu të kritikuar për mbrojtjen e ishës zyrtareve për veprat e dyshuara për krimin nga më të ndryshmet.
Këto duhet urgjentisht të veprohet. Këto nuk ka, ju lutem, kohë për prolongime. Këto duhet në drejtësia të vepronë me kinë se punojë për vepra të randa kundër pjestarve të pushtetit, kundër deputetve, edhe atë ushtruar që lutem dhunë fizike me motive konkrete, natyrisht politike, por kualifikimi veprave shumë i rrallë. Për disa persona do të ketë edhe duhet të ketë, lutem, kualifikime edhe për vepra më të rënda, kundër shtetit, traftia kombëtare, shtetërore, kështu me radhë, për ata që ndonë thon organizatorët e këtij fenomeni që ndodhi në parlament.
Thot Kadriu, gjatë të dhunës u ushtruar në kuvend përveç Ziadin Selas, lëndimi kishin marrë dhe lideri i LSD-mës Zoran Zaev, tani kryeministri i vendit, si dhe disa deputat tjerë të partisë së tij. Pushtimi të kuvendit i kishte paraprir protesta disa ditore e një grupi të madh të protestuesve i thtar të VMRO DPMNE-s, të cilët e veç tjerash kundërshtonin edhe formimin e qeverisë mes LSD-mës dhe partive shqiptare. Gjatë hyrjes së dhunshme në kuvend, ata besohet të jenë ndihmuar nga së paku 3 deputetë të VMRO-së Nikola Gurevskit, të cilët e kishin hapur dyert të kuvendit pa u penguar fare nga pjesëtarët e sigurimit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar, shkurtimisht FMN, po e rishikon parashikimin e tij për rritjen ekonomike të Kosovës në vitin 2017, por ende konsideron se modeli i saj ekonomik është i paqëndrueshëm, i ka thënë agjencisë Reuters përfaqësuesi i FMN-s në Kosovë, Rud Vermyllen. Aktualisht ne jemi në procesin e rishikimit të parashikimeve tona, tha Vermyllen gjatë intervistës së djeshme, duke theksuar se ne kemi parapar rritje 3.5% për këtë vit dhe vitin ardhshëm, por fakt është se statistikat zyrtare tregojnë se tashmë ekonomia ka shënuar rritje prej 4.3% gjatë pjesës së parë të vitit të 2017. Megjithatë, ai tha se ekonomia e Kosovës, që ka popullat prej 1.8 milion banorësh, ende i duhet reformë strukturore. Rritja është e lartë, por mbështetet në një model të paqëndrueshëm, i udhëhequr nga konsumi dhe investimet në sektorët jo të tregtueshëm, që para së gjithash financohen nga remitencat dhe si rezultat është papunësia lartë dhe aktiviteti i ulët, i tha Vermylen agjencisë Reuters. Llogaritet se remitencat nga afro 800.000 kosovarë që jetojnë në vendet perëndimore e përbëjnë afro 13% të prodhimit kombëtar. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se ushtria e ka përfunduar shkatrimin e tonelatave të municionit dhe të mira armatimeve që kishin dalur jashtë përdorimit kur Shqipëria u pranua në NATO. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjarçka tha dje se municionet e fundit ishin shkatruar në kapacitetet në pjesën qendrore të Shqipërisë. Shqipëria u antarësua në NATO në vitin 2009 dhe i ka zëvendësuar pushket automatike të vjetruara të tipit Kalashnikov me armatim të standardeve të NATO-s. Afro 26.000 tonelata municion dhe më tepër se 100.000 armë të vogla të prodhimit sovjetik dhe kinez janë shkatruar në kuadër të transformimit. Afro 656.000 armatime dhe 1.5 miliardë municione ishin vjedhur nga depot ushtarake shqiptare në vitin 1997 gjatë të trazirave civile që ishin shkaktuar nga mashtrimet në skemat piramidale, raporton agjencia AP nga Tirana. Serbia e ka ftuar ambasadorin e saj në Kiev për konsultime, pasi Ukraina i ka shprehur shqetësimet për mercenarët serb që luftojnë në anën e kryengritësve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë nga konflikti. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić u tha dje reporterëve se ka pasur disa shqetësime në lidhjet me Ukrainën dhe për këtë arsye ai kishte biseduar në Beograd me ambasadorin e Serbisë, raporton agjencia AFP. Kjo thirrje e ambasadorit u bë pasi të mërkurën Ukraina e ftoi ambasadorin e vet në Beograd për bisedime në Kiev. Konsultimet në Kiev ishin të fokusuara në problemin e mercenarëve serb që luftojnë si pjesë trupave terroriste ruse në rajonin lindor të përfshirë nga lufta, thuhej në deklaratën në gjuhën angleze të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës më herët këtë javë. Në këtë deklaratë, pala e Ukrainës u referohet obligimeve të Serbisë brenda instrumenteve ndërkombëtare legale kundër terrorizmit. Qeveria e Kroacisë e ka mbijetuar votbesimin e iniciuar nga opozita lidhur me veprimet e kabinetit ndaj krizës së borxheve në firmën më të madhe private të ushqimit dhe të shitjes me pakicë. Në votimin e sotëm në parlamentin e Kroacisë, në favor të qeverisë së qendrës së djathtë votuan 78 deputet, ndërsa për propozimin e opozitës ishin 59 deputet. Votimi është kërkuar nga opozita, e cila ka pretenduar se ndihma financiare qeveritare për kompaninë Agrokor, që është më e madhja për shitje me pakisë në Ballkan, i kishte favorizuar disa kreditorë dhe nuk ka qenë transparente. Qeveria dhe menaxheri i krizës në Agrokor Ante Ramljak i kanë hedhur poshtë akuzat e opozitës së Kroacisë. Agrokor, me 60.000 të punësuar në përgjithë Ballkanin, është zhytur në borxhe prej afro 6 miliard eurosh gjatë viteve të fundit, përfshirë një shumë që është borxh ndaj një banke shtetërore ruse. Themeluesi i kompanisë Agrokor, Ivica Todorić, javën e kaluar i është dorëzuar policisë në Londër, pasi ishte publikuar një flet arrest evropian kundër tij nga Kroacia. Ai tash e pret vendimin për ekstradim eventual nga Britania në Kroaci. Korea Veriore sot e ka kritikuar presidentin amerikan Donald Trump për turneun e tij luftënxitës në Azi, duke thënë se kjo vetëm do ta përshpejtoj përpjekjen e Pjenjanit për mbrojtje të plot atomike. Gjatë turneut të tij në Azi, zoti Trump është përpjekur për të fituar mbështetje për kufizimin e ambicieve atomike të Pjenjanit, me çfarë ka kërkuar nga fuqit rajonale të qëndrojnë së bashku kundër qeverisë së Koreas Veriore. Në komentet e para për vizitën e Trumpit nga zyrtarët verikorean, një zëvendës i Ministrisë së Jashtme të Koreas Veriore, nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA, është cituar se ka thënë që kjo ishte vizitë e luftënxitëse për konfrontim, për ta pastruar Korenë Veriore nga vetëmbrojtja atomike. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.